สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในข้อคิดจากพระธรรมสุภาษิตครั้งที่4เรื่องความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดของความรู้พระวจนะของพระเจ้านะครับอยู่ในสุภาษิตบทที่1ข้อที่7ครับความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดของความรู้คนโง่ย่อมดูหมิ่นปัญญาและคำสั่งสอนพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกและเป็นข้อท่องจำด้วยครับเด็กๆนะครับก็ถูกสอนว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดของความรู้ภาษาจีนพี่น้องอยากฟังไหมครับภาษาจีนแต้จิ๋วตอนที่ผมเป็นเด็กๆนะครับก็ท่องครับบอกว่าเก้งอุ้ยเอี่ยหัวหัวฉี่ตี้หุยตีไข่ตวงเก้งอุ้ยเอี่ยหัวหัวฉี่ตี้หุยตีไข่ตวงหมายความว่าความยำเกรงพระเจ้าความรักในพระเจ้าความที่ปรารถนาอยากจะตอบสนองด้วยความถ่อมใจต่อหน้าพระทัยของพระเจ้ามันเป็นเรื่องที่ก่อเกิดความรู้และสติปัญญาครับเพราะฉะนั้นข้อพระมีตอนนี้นั้นมีความสำคัญในฐานะที่ไม่ใช่อยู่ในสุภาษิตนะครับแต่ในวรรณกรรมทางปัญญาทั้งหมดของพระคัมภีร์ก็พูดถึงเรียกว่าเป็นคำขวัญเลยครับเป็นคำที่มีความหนักแน่นมากเป็นคำที่เรียกว่าเป็นมอตโต้เลยทีเดียวครับว่าแท้จริงแล้วการได้มาซึ่งความรู้สติปัญญานั้นต้องมาจากพระเจ้าครับความยำเกรงพระเจ้านั้นปรากฏคำนี้ปรากฏอยู่ในสุภาษิตนั้นถึง18ครั้งด้วยกันยำเกรงนะครับไม่ใช่แค่แนวทางที่ถูกต้องของทางความคิดเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้านะครับแต่ยำเกรงนั้นรวมไปถึงความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าด้วยครับมันเป็นเรื่องของการนับถือเคารพรักซึ่งส่งผลให้เกิดการเชื่อฟังพระเจ้าด้วยความถ่อมใจเพื่อนครับโปรดฟังกันครับความยำเกรงพระเจ้านั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าที่ถูกต้องแต่รวมถึงความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าด้วยมันเป็นความเคารพรักในพระเจ้าที่ส่งผลทำให้เกิดการเชื่อฟังในชีวิตของเราด้วยความถ่อมใจครับด้วยความรู้สึกว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่และเราเป็นผู้น้อยผู้เล็กน้อยเราจะต้องถ่อมใจเข้าหาพระเจ้าด้วยความยำเกรงพระองค์นะครับและรวมถึงความปรารถนาที่จะไม่ทำบาปต่อพระองค์ไม่ล่วงเกินพระองค์ด้วยการทำบาปเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าความยำเกรงนั้นมันเกี่ยวข้องกับการที่พระเจ้าจะพิโรธเนื่องจากความบาปของเราและในขณะเดียวกันครับยำเกรงเกี่ยวกับเรื่องของความรักยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่มีต่อเราเพราะฉะนั้นถ้าเราให้คำจำกัดความว่าความยำเกรงพระเจ้าคืออะไรครับความยำเกรงพระเจ้าไม่ใช่แค่รู้จักกับพระเจ้าแต่ต้องรักเคารพพระเจ้าและเกรงกลัวพระเจ้าเพราะพระพิโรธของพระองค์นั้นก็น่ากลัวและความรักของพระองค์ก็ยิ่งใหญ่นี่คือความสัมพันธ์กับพระเจ้าครับความยำเกรงพระเจ้าคือการอยู่ใต้บังคับที่มีความเคารพต่อผู้ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างต่อพระเจ้าพระองค์เดียวพระผู้สร้างและผู้ปกครองโลกผู้พิพากษาโลกและผู้ที่รักโลกมากที่สุดเพียงพอเราเข้าใจคำว่ายำเกรงนะครับเราจะมาถึงคำว่าเริ่มต้นความยำเกรงพระเจ้านั้นเป็นที่เริ่มต้นหรือเป็นบ่อเกิดนะครับความยำเกรงพระเจ้านั้นไม่ได้หมายความว่าความเริ่มคำว่าเริ่มต้นนะครับไม่ได้หมายความว่าความยำเกรงพระเจ้าคือจุดที่คนหนึ่งคนใดเริ่มต้นเรียนรู้สติปัญญาและหลังจากนั้นเขาก็ออกไปได้นะแต่ไม่ใช่ครับคำว่าเริ่มต้นนี้มีความหมายว่าเขาจะต้องยึดเป็นหลักการที่ควบคุมเป็นพื้นฐานเป็นรากฐานเวลาสร้างชีวิตต่อไปเรื่อยๆสร้างชีวิตแห่งปัญญานะครับขึ้นอยู่บนฟาวเดชั่นหรือพื้นฐานตรงนี้เพราะฉะนั้นคำว่าเริ่มต้นนั้นมีความหมายว่าเป็นพื้นฐานนะครับเป็นบ่อเกิดเป็นรากฐานเป็นมูลฐานเพียงครับผมขยายความมา 3-4 คำนี้เพื่อที่จะให้เรารู้ว่าการเริ่มต้นนั้นไม่ใช่ว่าใช้ ฉพาะตอนเริ่มต้นเท่านั้นระหว่างกลางไม่ต้องใช้ระหว่างทางก็ไม่ต้องใช้หรือไปถึงจุดมุ่งหมายก็ไม่ต้องใช้โยนทิ้งไปได้ไม่ใช่ครับแต่หมายความว่าเราจะต้องใช้ความยำเกรงพระเจ้าไปเรื่อยๆเพื่อที่เราจะเพิ่มพูนปัญญาของเราอย่าลืมนะครับปัญญานั้นมีความหมายถึงเรื่องของทักษะความช่ำชองในการดำเนินชีวิตหมายถึงการรู้วิธีปกครองตนปกครองคนปกครองสังคมปกครองครอบครัวอย่าลืมนะครับพี่น้องครับการที่มีสติปัญญานั้นครอบคลุมมากครับและคำสุดท้ายในเช้าวันนี้ก็คือความรู้ความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดของความรู้หรือเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้พี่น้องครับความรู้คือความสัมพันธ์ที่ขึ้นอยู่กับการเปิดเผยนะครับและนำไปถึงการกระทําแม้ว่าผู้ไม่เชื่อนั้นได้รับข้อมูลมากมายครับโดยที่เขาไม่ต้องยำเกรงพระเจ้าแม้ว่าผู้ไม่เชื่อพระเจ้านั้นมีความรู้เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นทางวิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติวิทยานะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายแต่เขาไม่มีพระเจ้าเขาปราศจากความยำเกรงพระเจ้าแสดงว่าเขาไม่มีความรู้หรืออย่างไรครับคำตอบก็คือแท้จริงแล้วความรู้ที่แท้จริงนะครับขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์กับพระเจ้าเขาอาจจะรู้ความรู้ทางด้านสมองครับเขาอาจจะมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเขาอาจจะมีความรู้ทางด้านทฤษฎีต่างๆแต่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความรู้ที่จะทําให้เรามีสติปัญญาในการดําเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างช่ําชองอย่างมีทักษะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งครับและความรู้แบบนี้ก็ไม่ใช่เป็นความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับแต่เป็นความรู้แบบโฮลิสติกเป็นความรู้แบบองค์รวมซึ่งกระทบกับร่างกายจิตใจจิตวิญญาณสังคมและทุกสิ่งทุกอย่างครบทุกด้านในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นความรู้ที่แท้จริงนั้นหรือปัญญาที่แท้จริงนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์กับพระเจ้าครับนะครับขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์กับพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะเชื่อมโยงความรู้ที่เรามีอยู่ทางฝ่ายโลกทางความรู้ทางด้านธรรมชาติวิทยาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ความรู้ในแขนงต่างๆถ้ามีพระเจ้านะครับเชื่อมลงมาสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นเชิงจริยธรรมเชิงคุณธรรมที่จะมีผลต่อความรู้ทั้งหมดที่เรามีอยู่และความรู้ทั้งหมดนั้นจะได้รับการเติมเต็มได้รับการเพิ่มมูลค่าหรือว่า value added ทำให้เกิดความสมบูรณ์ในความรู้ที่เรามีอยู่พี่น้องครับเราสามารถเรียนรู้บทเรียนต่างๆในโลกได้แต่เราไม่สามารถเรียนรู้บทเรียนต่างๆของสวรรค์โดยปราศจากพระเจ้าครับเราไม่สามารถเรียนรู้ที่จะมีความช่ำชองในการดําเนินชีวิตโดยปราศจากพระเจ้าเราไม่สามารถที่จะเรียนรู้และเข้าใจและเชื่อฟังจริยธรรมคุณธรรมศีลธรรมทั้งหลายโดยปราศจากพระเจ้าพี่น้องครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างประเทศอื่นๆในตะวันออกโบราณนะครับทางตะวันออกใกล้หรือ Middle East นะครับตะวันออกกลางโบราณเนี่ยได้ผลิตวรรณกรรมทางด้านปัญญาเยอะแยะมากมายครับที่นอกเหนือจากสิ่งที่เรามีในพันธสัญญาเดิมแต่วรรณกรรมทางปัญญาภายนอกอิสราเอลหรือภายนอกพระคัมภีร์เดิมนั้นก็ประกอบไปด้วยความรู้ต่างๆมากมายในการดำเนินชีวิตแต่ขาดพระเจ้าครับเพราะฉะนั้นไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าและไม่ถือว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้านั้นจำเป็นต่อการบรรลุปัญญาพี่น้องครับอย่าลืมนะครับศาสดาในศาสนาต่างๆในโลกนี้เขาสามารถที่จะเห็นความจริงแต่ความจริงนั้นไม่พอครับไม่พอในการดำเนินชีวิตถ้าความจริงนั้นปราศจากพระเจ้าโดยความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าอย่างแท้จริงนะครับโดยพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เท่านั้นเราจึงจะเข้าไปสู่ระเบียบอันชอบธรรมฝ่ายวิญญาณได้นะครับและเราจะพบกับความสำเร็จและความสุขที่แท้จริงได้พี่น้องครับคนโง่ก็ดูหมิ่นระเบียบและคำสั่งสอนที่พระเจ้าเปิดเผยคนโง่รำพึงในใจว่าไม่มีพระเจ้าเพราะฉะนั้นคนที่ฉลาดเขาจะต้องรู้จักพระเจ้าและสัมผัสพระเจ้ามีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าได้นี่คือ สิ่งที่เป็นพื้นฐานในพระธรรมสุภาษิตนี้เองพี่น้องครับเป็นบทนำที่สง่างามมากสวยงามมากต่อพระธรรมนี้นะครับและไม่มีชิ้นงานไหนในพระคัมภีร์เลยครับที่เริ่มต้นด้วยถ้อยคำแห่งจุดประสงค์ที่ชัดเจนอย่างนี้พี่น้องครับคนฮีบรูนั้นเชื่อว่าคนเราสามารถรับความรู้ในสามวิธีวิธีแรกก็คือสังเกตโดยธรรมชาตินะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือเปรียบเทียบความคล้ายคลึงระหว่างความเชื่อนะครับและวิธีที่สามสุดท้ายก็คือวิธีที่เผชิญหน้ากับพระเจ้าที่เหนือธรรมชาติพี่น้องเลือกเอาครับเราจะรู้นะครับด้วยการสังเกตด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์หรือเราจะรู้โดยในเชิงจริยธรรมศีลธรรมในการเปรียบเทียบความเชื่อแบบธรรมเนียมความเชื่อนะครับในหลักความเชื่อหลักคำสอนหรือเราจะเผชิญหน้ากับพระเจ้าที่เหนือธรรมชาติและสิ่งที่เราไม่เข้าใจเราก็จะเข้าใจจะรู้หมดและความรู้ที่มาจากพระเจ้าอันเกิดจากการเผชิญหน้ากับพระเจ้าในอันเกิดจากความมีสัมพันธภาพกับพระเจ้านั้นจะเป็นความรู้ที่สมบูรณ์หรือที่เรียกว่า absolute truth อาเมน